Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 23. aprilskog dana. Na početku naslov emisije. Što prije potpisati sporazum o slobodnim izborima, poručuje predsjednik Vujanović. Svetozar Marović u specijalnom tužilaštvu pregovarao o priznanju krivice u više budvanskih afera. Otvorena istraga za hotel As. U pretresu panamske firme Mossack Fonseca nađeni uništeni dokumenti. Velika Britanija slavi 4 vijeka od rođenja Williama Shakespearea. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji ove sedmice za Radio Slobodna Evropa ispisivao poznati režiser Lordan Zafranović.
Film mi daje odgovore na sva bolna pitanja koje mu postavim. On daje i nepromljive istine koje ostaju generacijama iza nas, kao sliku naših strahova, kao sliku naše moralne bijede, kao sliku religija, ideologija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sporazum o slobodnim i fair izborima trebalo bi potpisati što prije, poručio je predsjednik Filip Vujanović, navodeći da je taj dokument dokaz demokratske Crne Gore. Vujanović je konstatovao kako je to prvi put da se opoziciji nudi da zajedno sa vlašću učestvuje u kampanji i da se na taj način eliminiše prigovor da se kroz vladine aktivnosti promoviše samo vladajuća koalicija. No lex specialis još uvijek odgađa sporazum. Prema pisanju lista vijesti, vladajuća demokratska partija socijalista ne želi da dopusti dijelu opozicije sa kojim pregovara o vladi izbornog povjerenja da provjerava financijsko poslovanje institucija u periodu prije nego počne da važi lex specialis. Prijedlog DPS-a je da opozicija može imati uvid u financije samo od trenutka ulaska predstavnika opozicije u vlast. Visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović juče u specijalnom tužilaštvu u pratnji advokata pregovarao sa tužiocem o priznanju krivice u više budvanskih afera kojima je opštinski budžet oštećen za više desetina miliona eura. Prema saznanju Vikend novina, u pitanju je prvi razgovor tužilaštva i Marovića o priznanju krivice, a šta je tom prilikom tačno ponuđeno, juče se nije moglo saznati iz zvaničnih izvora. Specijalno tužilaštvo formiralo je predmet povodom privatizacije hotela As u Perazića Dolu koji je u fazi izviđaja. Ministarstvo održivog razvoja i turizma početkom marta podnijelo je krivične prijave protiv 6 osoba nakon što je utvrđeno da garancija ruske Sberbanke od 3 miliona eura koja je priložena uz aneks ugovora za hotel As nije validna. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević saslušan je u specijalnom tužilaštvu u svojstvu svjedoka u istrazi protiv 6 sadašnjih i bivših rukovodilaca kompanije zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili preduzeće za više miliona eura. Detalji iskaza Kovačevića nisu poznati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Panamski istražitelji tokom pretrage kancelarije advokatske kompanije Mossack Fonseca našli su ostatke uništenih dokumenata, saopštila je agencija Reuters. Oduzeli smo veliku količinu dokaza koje smo našli u prostorijama, izjavio je isljednik za organizovani kriminal Javier Caraballo, dodajući da je među oduzetim dokumentima mnogo papira koji su uništeni u mašini za uništavanje dokumentacije. Italijanska policija zaplijenila je pola tone hašiša u luci Cagliari na Sardini i uhapsila 2 osobe. Droga je bila sakrivena u krmi glisera koji je stigao iz Napulja i koji je presrela interventna jedinica policije, javila je ANSA. Uhapšena su i dvojica stanovnika Cagliarija koji su u luci čekali istovar. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas optužio je Izrael da uništava okolinu na zapadnoj obali, pridruživši se predstavnicima zemalja koji su potpisali Pariski sporazum o klimi u centrali UN-a u Njujorku. Abbas, koji je juče potpisao sporazum u ime Palestinaca, iskoristio je prisustvo mnogobrojnih svjetskih lidera da kritikuje Izrael. Na tijelu preminulog popstara Prinsa nema znakova povreda niti dokaza da je riječ o samoubistvu, saopštio Jim Molson, šerif okruga Carver u Minnesota. Prema njegovim riječima, međutim, cjelokupni rezultati obdukcije neće skoro biti poznati. Velika Britanija, posebno Stratford na Avonu, velikom pompom danas obilježava 4 vijeka od smrti velikana engleske i svjetske književnosti Williama Shakespearea, preminulog 23. aprila 1616. Više od 5 miliona ljudi iz čitavog svijeta očekuju se u Velikoj Britaniji, Shakespeareovom rodnom gradu u centralnoj Engleskoj. Spektakl Shakespeare uživo bit će prenošen na televiziji i bioskopima širom Europe. Američki predsjednik Barack Obama posjetio je posljednjeg dana boravka u Velikoj Britaniji londonski teatar Globe posvećen Williamu Shakespeareu i njegovim djelima. Teatar Globe je replika ovalnog otvorenog pozorišta koji je Shakespeare dizajnirao 1599.
slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti slijedi uobičajeno posjećanje na događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Nakon što je vladajuća Demokratska partija socijalista osvojila apsolutnu pobjedu u Tivtu na izborima koje je bojkotovao značajan dio opozicije, evo kakve su bile prve pouke koje su izvukle opozicione partije.
Definitivni zaključak jeste da su pobjednici ovih izbora budžetlije.
Očigledno da upravo u onim sredinama gdje postoje najveći problemi, u Tivtu, tamo je Demokratska partija socijalista dobila najveći broj glasova.
Naš rezultat ne oslikava sve ono što su ljudi SDP uradili lokalno samoupravi. Nije ta podrška bila na onom nivou koliko su ljudi radili.
Nezadovoljstvo nije krila ni predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović, koja je iznenađena padom rejtinga svoje stranke u njenom uporištu u Tivtu.
Ovo za nas nije dobar rezultat i očito da je naše biračko tijelo se prelilo na neke druge političke subjekte.
Još ne znamo kada će definitivno biti potpisan sporazum vladajuće partije i dijela opozicije o uslovima za održavanje slobodnih i fer izbora. Čeka se usaglašavanje lex specialisa, nakon čega bi u parlamentu trebalo da bude izabrana vlada izbornog povjerenja. Premijer Đukanović u srijedu gostujući na radiju Crne Gore.
Kada će se dogoditi potpisivanje sporazuma, rekao sam, očekujem narednih dana i to danas definitivno zavisi samo od brzine kojom će organi partija koje su akteri političkog sporazuma obaviti svoj posao, dakle podnijeti se sada u finalu prema ovoj verziji političkog sporazuma i stvoriti uslove za njegovo potpisivanje. Po mojoj procjeni to bi se moglo dogoditi krajem ove nedjelje ili početkom naredne, čime se stvaraju uslovi za sljedeći korak.
Upravo politički dogovor vlasti i dijel opozicije bio je glavna tema sastanka šefa parlamenta Ranka Krivokapića sa ambasadorima zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Nakon sastanka javnosti su se obratili Ranko Krivokapić i šef delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnić. Krivokapić očekuje da bi do skupštinske sjednice na kojoj bi se usvojio lex specialis izabrala vlada sa novim članovima i glasalo o njegovom povjerenju moglo doći u ponedjeljak.
Već u ponedjeljak to završimo, tako da bude što prije. Očekuje se lex specialis, sporazum očekujem da bude sutra završen, razmjena dokumenata, neće biti svečano potpisivanje, nego samo razmjena dokumenata. Onda je računan da ako može isti dan lex specialis, mogli bi se u ponedjeljak zakažemo sjednicu. To je bilo 2 dana, moramo ostaviti frontu koji najavio će doći u parlament, tako da je realno da ponedjeljak bude taj dan.
Evo šta je zaključio Mitja Drobnić.
To je uz čitavo vrijeme bio proces koji su vodili politički akteri u Crnoj Gori. Način na koji je bilo to vođeno je još jedan dokaz da Crna Gora da je sposobna doneti i složene političke odluke kao što je to bio slučaj i u prošlosti. Podsjetimo se odluke o promjeni Ustava i još nekih odluka koje su iziskivale veliki stepen političke mudrosti i spremnosti na kompromis.
Adem Mustafić iz Bara, peti je crnogorski državljanin koji je poginuo na ratištu u Siriji, boreći se za militantnu islamsku državu. Prvi put, međutim, riječ je o nekom koji je bio visoko kotiran u samoj islamskoj zajednici Crne Gore, pošto je Mustafić 10 godina bio imam u podgradskoj džamiji u Baru. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio glavni imam islamske zajednice Bara, Mujdin Efendija Milaimi.
Najteže njegovim roditeljima, što se tiče nas kao institucija, on je već dao ostavku prije, znači on nije u radnom odnosu već skoro i 3 godine ovdje. Tako da mi sa te strane manje i nikakvu komunikaciju sa njim. A mi preporučujemo mladini da se osvijesti i da se vrati instituciji islamske zajednice, jer jedina islamska zajednica je institucija koja može, naravno, da o mladini pokaže pravi put, put gdje mogu biti zadovoljni, znači u svojoj domovini ovdje u Crnoj Gori.
A na pitanje gdje je bila tačka preloma kod Adema Mustafića da odluči da napusti islamsku zajednicu i pridruži se ekstremistima islamske države, imam Milaimi je odgovorio.
S obzirom da s njim 10 godina radio, on je bio vrlo društven, imali smo jako dobre odnose u radu zajedno. Tu ideju svoju je imao, nije mogao niko da ga spriječi svakako i eto, uradio to što je uradio. Generalno, postoji ta mreža u cijelom svijetu gdje ljudi znači vezuju i upravo prihvaćaju tu ideologiju mraka i nažalost dešava se ono što se dešava.
There needs to be something more. Mora da postoji još nešto.
Bio je to jedan od najpoznatijih motivacionih govornika na svijetu, Nik Vujčić, koji je do kraja ispunio u četvrtak večer Podgorički sportski centar Morača. 33-godišnji Australijanac, porijeklom sa naših prostora, rođen bez ruku i nogu, masi koja se pretvorila u veliko uho, odaslo je poruke o najvećim životnim vrijednostima.
I have figured out in my life that we want always things.
Produjio sam da stalno tražimo nekakve stvari.
All the single people,
svi ovi samci.
Oh, if I could just get married.
Oh, kad bi se samo udao, kad bi oženio, onda će sve da bude u redu.
Nije u redu uopšte. Ništa je u redu. If you're not happy single, you're not going to be happy married.
Ako niste srećni dok ste sami, nećete biti srećni dok ste u braku.
Evo kakvi su bili utisci okupljenih koji su slušali Vujčića.
Dotakla me ta ljubav prema ljudima u najtežim momentima, u najtežim teškim situacijama u kojima se svi nađemo.
Je ovoliko omladine koje je došlo da sluša jednoga čovjeka koji je ono što kažu vaskrsno iz pepela.
Mene su suze išle, u stvari sam i srećna što sam prisustvovala noćas s ovom njegovom govoru. Pamtit ću ga dok sam živa.
Children come up to me.
Djeca mi priđu.
Like, what happened?
Oh, šta ti se desilo?
Cigarette.
Cigarete, kažem. Nemoj da pušaš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u narednim minutama slijedi najavljeni dnevnik za Radio Slobodna Evropa. Prošlih 7 dana ispisivao ga je poznati hrvatski reditelj Lordan Zafranović, koji živi u Pragu.
Subota je, klizi vrijeme, veliko niz brdicom i sve se pretvara u prošlost. I dok ovo čitam, ove riječi koje izgovaram, one su već prošlost. Imao sam prošlo vrijeme, sadašnje vrijeme, vrijeme buduće, prošlo vrijeme koje se čini sadašnjim, sadašnje koje je prošlost, prošlost koje je buduće vrijeme i niz kombinacija. I onda me put, krajem 70. godina, doveo je slučajno do Jasenovca. Ušli smo u spomen područje, obišli smo ga, taj logor smrti, i zanijemili. Ništa više nisam čuo, sve se u meni treslo duboko. Jedno je pitanje zvonilo, je li tu količinu i način na koji je učinjeno to zlo napravio čovjek, naš čovjek, susjed, iz naše sredine, iz našeg naroda. Hej, pitao sam se šta je to. I nakon toga ništa nije bilo kao prije. Odmah sam se upitao zašto radimo filmove. Da li nas je povijest pretekla? Jer Jasenovac, Gradiška označavaju najcrnije mrlje na savjesti mog vlastnog naroda, njegove najdulje ponore. Tu sagledavamo svo zlo u čovjeku kojeg je Bog stvorio po vlastnoj slici i u svom najnakaradnijem obliku. To je strašno, taj nacionalizam, taj agresivni, primitivni nacionalizam i fašizam u tom našem hrvatskom biću. Nekoliko dana mi je trebalo da se posložim i onda sam odlučio da film stavim u funkciju u istraživanje istine o Jasenovcu i o tom zlu koji se desio sasvim blizu nas, sasvim blizu nas. Film je napravljen, niko nije bio s njime zadovoljan. Srbi nisu bili zadovoljni jer nisam stavio broj žrtava koji su oni zahtijevali, a Hrvati da nije trebalo otkrivati ono što civilizirani narodi skrivaju, vlastito zlo. Ja sam pošao od toga da bi mogao govoriti o zlu koji su nama napravili drugi, mora da se govori o zlu u vlastnom narodu koji su nam donijeli povijesne sramote i veliku crnu mrlju koju sam tim filmom htio skinuti sa sebe i sa tih hrabrih i velikih hrvatskih sinova koji su zajedno s mojim ocem Ivom 4 godine se borili protiv tog najvećeg zla u historiji Hrvatske pa i svijeta. Nedjelja. Ovo izgleda tjedan Jasenovca i katoličkih igara sa živim ali mrtvim svecem Leopoldom. Gledam te procesije, bezrazen svecas kao da spava spokojno svoje svetosti, a njegovo stado kao ovce prolaze, gledaju ga, mole tiho za sve nevolje što su ih snašle. Nema tog filma koji bi taj spektakl mogao učiniti tako tragikomičnim, tako izvan vremena, tako prozirno lažan, ali Boga mi i opasan. Manipulacija katoličke crkve sa ovim svecem toliko je da me je strah da se masa može izmanipulirati i uputiti ponovo na cestu zla. Naravno, protiv takozvanih lijevih đavola, a onda i dalje, kad već jednom počme. Zar Jasenovac nije dovoljno upozorenje za 100 stoljeća unaprijed? Ponedjeljak. Odio sam želio i volio pljuvati. I pljuvao sam uvijek, kad je to bilo moguće, posilno da budem premlačen ili uhapšen. Naravno, sve je to simbolički. Sve svetinje treba pljuvati, utvrditi vlastiti put, očistiti se od naslaga, naslijeđene bolesti, svih ideologija, svega zla koji nas se okružuje, postati svoj i biti velik u sposobnosti da možeš pljuniti i najsvetije. Utorak. Brijem se. U ogledalu vidim oca, Ivu, starog komunistu. Ratno mu ime Tica, jer je bio strašno brz u svemu, i u pokretu, i u mislima, i u odlukama. Gledam to lice, zašto po starost svi sličimo našim roditeljima? Zato što su roditelji uvijek bili stari. Poslije kave zaljevam biljke koje godinama njegujem, živa bića. Kad se poslije duže vremena izbijanja vratim njima, vjerujte mi, pozdravljaju me uzdižući lišće. Ima maslinu levatinku iz Trogira, a sve ostalo je iz koštica što sam ispljunuo u pitar sa zemljom. Limuni, naranče, više smokava, afričke biljke, palme, biljke iz Kine, Japana, gdje god sam boravio. Imao sam 3 palme koje su izašle iz mojih ustiju. Nazvao sam ih imenima majke i njeni sestara Mare, Veronika i Rajka. Kad umrla Veronika, uzdahnula je palma, pa zatim Rajka. I ta je palma usahla, ali ostala je Mare, veličanstvena palma po kojem ovo sada pišem. Otvaram mail, piše mi Majda iz Slovenije, pravi film o autobusu iz okupacije od 26 slika. Tražen me da odobrim insert iz filma, da ga upotrebi u svom dokumentarcu. Mi smo za potrebe filma taj autobus kupili u Sloveniji. Kasnije autobus igrao u više jugofilmova, najpoznatiji je Tko to tamo pjeva. Eno ga tamo, gotovo na smetištu Jadran filma i liči na krntiju kao gledalo propasti Jadran filma i četav jedne bogate profesionalne kinematografije. Srijeda. Probudio sam se, gluho doba noći. Negdje okreće i zavija noćni tramvaj. Pogledam kroz prozor, pusta ulica i prazan osvjetljen tramvaj. U njemu je samo jedan čovjek, uspravan, visok. Ne znam kako sam se sjetio u ovim olovnim vremenima jednog dijaloga iz okupacije koji izgovara Frane Lasić. Gledajući tog usamljenog jednog čovjeka, kaže Lasić u okupaciji, dovoljno je da se jedan čovjek usprotivi i režim se ruši. Jedan čovjek u crnoj noći, sam, individualna osobitost, neponovljiv, jak, čvrst, može da promijeni tok povijesti. Snažno osjećanje me obuzima o snazi pojedinca, mislim na Tita. Četvrtak. 1991. godina, sjećam se, montirao sam film Testament u prostorijama koproducenta Hrvatske televizije, onda se zvala Zagrebačka televizija u Benkinovoj ulici. To je film bio u povodu suđenja Andije Artukoviću, ministru unutrašnjih poslova NDH. Bio moment da se analizira zločana se struktura te Hitlerove i Mussolinijeve tvorevine. Na vrate je ušao Karamba Krstulović, jedan od rukovodioca ondašnje televizije Zagreb, kojeg sam poznao iz Splita, i rekao mi je vrlo strogo: moraš u roku 24 sata napustiti prostorije ove montaže i napustiti Hrvatsku televiziju, odnosno Zagrebačku televiziju. A onda, zatim prije odlaska, nešto mekše, gotovo prijateljski mi je šapnuo: bježi iz zemlje, glava ti u torbi, na listi si neprijatelja Hrvatske. Pokupio sam negativ filma jer sam bio glavni producent i s ovom automobili napustio Hrvatsku i ušao u Sloveniju. Kasnije sam taj film završio u Pragu, imao je i svjetsku premijeru na Vijenalu u Beču, na Berlinalu u Berlinu, Moskvi, Los Angelesu, Minhenu, Valladolidu i još desetak festivala. U Beču su organizatori zbog prijetnji hrvatske migracije dali mi bodyguarda, bio je unuk bodyguarda Ben Guriona, a u Berlinu dvojicu koje su kao sjene išle za mno 24 sata. Film do danas nije prikazan u Hrvatskoj, ali još manje će se moći Testament prikazati danas kad je došlo vrijeme koje govori upravo o vremenu onda, koje vjerovatno i sasvim sliči vremenu danas. Petak, završavam ovaj kratki dnevnik. Sam sebi se odvratan jer ne mogu iskazati dovoljnu bol onoga što se dešava u Hrvatskoj, pa u cijeloj Europi povodom nesretnih izbjeglica sa Levanta. Stid me je jer moja prava vokacija je film. Film mi daje odgovore na sva bolna pitanja koje mu postavim. On daje i nepromljive istine koje ostaju generacijama iza nas, kao sliku naših strahova, kao sliku naše moralne bijede, kao sliku poslušnika koji upijaju, kao sliku religija, ideologija, zla i raznih počasti, organizirano, zakonito, demokratski, zlo mi je. I zato nemoguće povratiti uspomene i oživjeti nostalgiju. Sve je za mene prestalo postojati. Taj svijet više nije dio mene. Kakvi smo mi, slobodne forme, fikcija i stvarnost, slika i zvuk, rat, razaranja, industrija smrti, koncentracioni logori. Svatko od nas odgovara svojom životnom pričom. Zato prelazim života ponovo u područje filma i slikati to ponovo film, da li je to vjetar ili su to naši preci.
Bio to dnevnik reditelja Lordana Zafaranovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Situacija u Makedoniji dalje centralna tema u regionu. Građanska inicijativa Protestujem sinoć je održala 11. demonstracije za rejdom. Što kriza bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španski scenario, kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev, istraživač Evropskog centra za politiku. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Šta je u pozadini krize u Makedoniji? Zašto vlasti ne poštuju dogovor sa opozicijom postignut pre nekoliko mjeseci uz posredovanje Evropske unije?
Mislim da su u ovom slučaju vlada Makedonije i premijer Gruevski pre svega odgovorni jer ne poštuju preuzete obaveze. Naprimjer, amnestija odgovornih za prisluškivanje što je učinio predsjednik države svakako nije bila predviđena sporazumom sa opozicijom o održavanju prevremenih izbora. Dakle, Gruevski nastoji da iskoristi proces u kojem posreduje Europska unija, pristajući na izvesne ustupke kao što je deoba vlasti u prelaznom periodu, ali nastojeći da se poigrava sa ostalim političkim akterima. Dakle, on ne poštuje pravila igre koje je prihvatio i zbog toga je došlo do protesta.
Zašto to Grujevski čini? Jer to može da mu se vrati kao bumerang čak i ako dobije izbore. Međutim, oni neće biti legitimni u slučaju bojkota opozicije, niti će takav rezultat dobiti podršku Evropske unije, čijem članstvu Makedonija teži.
On je napravio grešku preteranim kalkulacijama. Mislim da evropski zvaničnici sada nemaju nikakvu dilemu čija je odgovornost za krizu. Naime, prošlog leta mnogi su smatrali da i Grujevski i opozicija moraju da učini ustupke. Sada opozicija uživa imidž dobrog momka, dok Grujevski krši pravila. Ovo igra nerava, odnosno ko će prvi da popusti. Mislim da je makedonski premijer napravio veliku grešku jer je mogao lako da pobedi i bez izvrdavanja dogovorenog. Vidjet ćemo šta će doneti sljedeći krug pregovora u kojima će posredovati komesar Han.
Kako komentarišete upozorenje Ministarstva spoljnih poslova Rusije da korišćenje ukrajinskog scenarija i inspirisanje državnog prevrata spolja preti destabilizaciji u Makedoniji i na Balkanu u celini?
Rusija nastoji da iskoristi situaciju u Makedoniji kao i u drugim krizama u svetu. Istovremeno Grujevski, kao i svi lideri u ovom regionu, pokušava da balansira i kalkuliše, ali na kraju se prikloni politici Evropske unije, što pokazuje prošlogodišnji dogovor uz posredovanje Brisela. Stoga je nategnuta teza da je on ruski saveznik, iako na momente izgleda da balansira između Moskve i Evropske unije. Dakle, smatram da Rusija ne igra značajniju ulogu u ovoj krizi, mada nastoji da iskoristi za svoje interese.
Da li Rusija posmatra sa strane i nastoji da iskoristi krizu u Makedoniji ili je aktivno uključena koristeći taktike iz hibridnog rata u Ukrajini i susjednih zemalja?
Ne mislim da je Rusija aktivno uključena u zbivanje u Makedoniji. Moskva ima više poluga za delovanje u susjednoj Srbiji. Naprimjer, dve stranke koje imaju velike šanse da uđu novim izborima u parlament zalažu se za tešnju saradnju sa Rusijom i odustajanju od Evropske unije. Mislim na Srpsku radikalnu stranku i koaliciju DSS i Dveri. U Makedoniji nema takvih snaga. Naravno, Grujevski je spreman da danas sarađuje sa Moskvom, ali će već sutra se prikloniti Briselu ako proceni da je neophodno za očuvanje njegove pozicije.
Kakva je uloga opozicije? Kao što sam pomenuo, rusko ministarstvo je optužuje da je instrument u rukama pojedinih zapadnih krugova. Da li opozicione snage nastoje da izvuku u ovoj situaciji što više ustupaka?
Naravno, opozicija ima svoj plan i nastoji da osvoji vlast. Ona je već izvukla neke koristi od obe vlasti u ovom prelaznom periodu. Istovremeno čuju se mnogi glasovi u Skopju od organizacije civilnog društva koje učestvuju u ovim protestima treba da se distanciraju od opozicije kako ne bi postale produžena ruka socijaldemokratske partije. Mislim da je to ispravan stav. U Makedoniji je veliko nezadovoljstvo svim partijama, ne samo VMRO, DPMN, Nikole Grujevskog, već i njegovim prethodnicima. Pre dve godine su izbili studentski protesti. Generalno, mlađi ljudi su nezadovoljni političarima, uključujući i opozicionim. Pojavljuju se nove levičarske grupe koje smatraju da je socijaldemokratska partija problem skoro kao i Grujevski. Na društvenim medijima se može vidjeti da su takvi glasovi sve jači. Međutim, lider socijaldemokrata Zoran Zaev je za sada ključna ličnost protesta. On je snažna i kredibilna ličnost.
Da li je u Makedoniji na delu sukob dve partije iz tradicionalnog polja politike, odnosno establishmenta, ili to nagoveštava i pomaljanje alternativnih politika sada popularnih u svetu, kao što su u Grčkoj, Španiji ili u SAD-u i Britaniji?
To je za sada pre svega sukob dve partije establishmenta, ali sa potencijalom da se razvije u još nešto. Što kriza bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španski scenario, jer bi u tom slučaju socijaldemokratska partija Makedonije, kao kičma protesta, se suočila sa sve većim kritikama demonstranata.
Kako se ovi protesti odražavaju na međunacionalne odnose u Makedoniji, imajući u vidu da su Albanci nezadovoljni sporom primjenom Ohridskog sporazuma kojim su okončani oružani etnički sukobi pre 15 godina?
Vredno je pažnje da se nastoji da se u ovim protestima premoste etničke podele, naročito mladi aktivisti koji, na primjer, postavljaju slogane i ostale sadržaje na društvenim mrežama na oba jezika. Također, veoma su aktivne pojedine značajne ličnosti među Albancima, što je od izuzetne važnosti, jer pokazuje da u Makedoniji postoje pitanja koja sežu dalje od etničkog identiteta. Dve ključne albanske partije su trenutno protiv Grujevskog, ali imaju istoriju saradnje sa njim. Neki od njih će se možda ponovo naći u novoj vladi. Istovremeno, lideri ove dve albanske partije moraju da obrate pažnju i na raspoloženje birača u svojoj nacionalnoj zajednici, pre svega mladih, koji su sve nezadovoljni sa tradicionalnim političarima i traže nova lica sa novim idejama. Dakle, u ovom trenutku lideri Albanaca moraju da igraju u simultanku, odnosno šahovsku partiju na više tabli.
Da li politički nemiri u Makedoniji mogu da utiču i na region?
Ne verujem. Ona je posljednjih 10 godina prilično izolovana od regionalnih i međunarodnih trendova. Svaka od zemalja u regiji ima svoju unutrašnju dinamiku. Srbija se suočava sa sobstvenim problemima, isto se odnosi i na Bugarsku.
O situaciji u Makedoniji za Radio Slobodna Evropa, Dimitar Bećev, istraživač Evropskog centra za politiku. I to bi bilo sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i žele vam prijatan vikend.